บทที่10โคลเนลิอัสแสวงหาพระเจ้ายังมีชายคนหนึ่งชื่อโคลเนลิอัสอาศัยอยู่ในเมืองซีซาริยาเป็นนายร้อยอยู่ในกองทหารที่เรียกว่ากองอิตาเลียเป็นคนมีศรัทธามากคือท่านและทั้งครอบครัวเป็นคนยำเกรงพระเจ้าท่านเคยให้ทานมากมายแก่ประชาชนและอธิษฐานต่อพระเจ้าเสมอเวลาประมาณบ่ายสามโมงนายร้อยนั้นเห็นนิมิตแจ่มกระจ่างคือเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าเข้ามาหาท่านและกล่าวแก่ท่านว่าโคลเนลิอัสเอ๋ยและเมื่อโคลเนลิอัสเข้าเม่นดูทูตสวรรค์องค์นั้นด้วยความตกใจกลัวจึงถามว่านี่เป็นประการใดพระองค์เจ้าข้าทูตสวรรค์จึงตอบท่านว่าคำอธิษฐานและทานของท่านนั้นได้ขึ้นไปเป็นที่ระลึกถึงจำเพาะพระพักพระเจ้าแล้วบัดนี้จงใช้คนไปยังเมืองยัฟฟาเชิญซีโมนที่เรียกว่าเปโตรมาเปโตรอาศัยอยู่กับคนหนึ่งชื่อซีโมนเป็นช่างฟอกหนังบ้านของเขาอยู่ริมฝั่งทะเลเปโตรจะบอกท่านว่าท่านควรจะทำอะไรครั้นทูตสวรรค์ที่ได้พูดกับโคลเนลิอัสไปแล้วท่านได้เรียกคนใช้สองคนกับทหารคนหนึ่งซึ่งเป็นคนมีศรัทธามากที่เคยปรนิบัติท่านเสมอและเมื่อโคลเนลิอัสได้เล่าเหตุการณ์ทั้งปวงให้คนเหล่านั้นฟังแล้วท่านจึงใช้เขาไปยังเมืองยัฟฟาเปโตรได้เห็นนิมิตวันรุ่งขึ้นคนเหล่านั้นกำลังเดินทางไปใกล้เมืองยัฟฟาแล้วประมาณเวลาเที่ยงวันเปโตรก็ขึ้นไปบนหลังคาบ้านเพื่อจะอธิษฐานก็หิวอยากจะรับประทานอาหารแต่ในระหว่างที่เขายังจัดอาหารอยู่เปโตรได้เคลิ้มไปและได้เห็นท้องฟ้าแหวกออกเป็นช่องมีภาชนะอย่างหนึ่งเหมือนผ้าผืนใหญ่ผูกติดกันทั้งสี่มุมหย่อนลงมายังพื้นโลกในนั้นมีสัตว์ทุกอย่างที่อยู่บนแผ่นดินคือสัตว์สี่เท้าสัตว์ป่าสัตว์เลื้อยคลานและนกที่อยู่ในท้องฟ้ามีพระสุรเสียงมาว่าแก่ท่านว่าเปโตรเอ๋ยจงลุกขึ้นข้ากินเถิดฝ่ายเปโตรจึงทูลว่ามิได้พระองค์เจ้าข้าเพราะว่าสิ่งซึ่งเป็นของต้องห้ามหรือของมนทินนั้นข้าพระองค์ไม่เคยได้รับประทานเลยแล้วจึงมีพระสุรเสียงอีกเป็นครั้งที่สองว่าแก่ท่านว่าซึ่งพระเจ้าได้ทรงชำระแล้วอย่าว่าเป็นของต้องห้ามเห็นอย่างนั้นถึงสามครั้งแล้วสิ่งนั้นก็ถูกรับขึ้นไปอีกในท้องฟ้าเปโตรไปที่เมืองซีซาริยาเมื่อเปโตรยังคิดสงสัยเรื่องนิมิตที่เห็นนั้นว่ามีความหมายอย่างไรดูเถิดคนที่โคลเนลิอัสใช้ไปนั้นเมื่อถามหาและพบบ้านของซีโมนแล้วก็มายืนอยู่หน้าประตูรั้วและร้องถามว่าซีโมนที่เรียกว่าเปโตรอยู่ที่นั่นหรือไม่เมื่อเปโตรตรีตรองเรื่องนิมิตนั้นพระวิญญาณก็ตรัสกับท่านว่าดูเถิดชายสามคนตามหาท่านจงลุกขึ้นลงไปข้างหน้าแล้วไปกับเขาเถิดอย่าลังเลใจเลยเพราะว่าเราได้ใช้เขามาเปโตรจึงลงไปหาคนเหล่านั้นซึ่งโคลเนลิอัสได้ใช้มากล่าวว่าดูเถิดข้าพเจ้าเป็นคนที่ท่านมาหานั้นท่านมาธุระอะไรเขาจึงตอบว่านายร้อยโคลเนลิอัสเป็นคนชอบธรรมและเกรงกลัวพระเจ้าและเป็นคนมีชื่อเสียงดีในบรรดาชาวยิวโคลเนลิอัสผู้นั้นได้รับคำเตือนจากพระเจ้าโดยผ่านทูตสวรรค์บริสุทธิ์ให้มาเชิญท่านไปที่บ้านเพื่อจะฟังถ้อยคำของท่านโคลเนลิอัสและญาติพี่น้องได้ยินข่าวประเสริฐเปโตรจึงเชิญเขาให้เข้ามาหยุดพักอยู่ที่นั่นวันรุ่งขึ้นเปโตรก็ไปกับเขาและพวกพี่น้องบางคนที่เมืองยัฟฟาก็ไปด้วยล่วงมาอีกวันหนึ่งเขาก็ไปถึงเมืองซีซาริยาโคลเนลิอัสกำลังคอยรับรองอยู่และเชิญญาติพี่น้องกับเพื่อนสนิทให้มาประชุมกันอยู่แล้วครั้นเปโตรเข้าไปโคลเนลิอัสก็ต้อนรับเปโตรและหมอบที่เท้ากราบไหว้ท่านฝ่ายเปโตรจึงจับตัวโคลเนลิอัสให้ลุกขึ้นและกล่าวว่าจงยืนขึ้นเถิดข้าพเจ้าก็เป็นแต่มนุษย์เหมือนกันเมื่อกำลังสนทนากันอยู่เปโตร จึงเข้าไปและเห็นคนเป็นอันมากมาพร้อมกันจึงกล่าวแก่คนเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายทราบแล้วว่าคนชาติยิวนั้นจะคบให้สนิทกับคนต่างชาติหรือเข้าเยี่ยมก็เป็นที่พระราชบัญญัติห้ามไว้แต่พระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าไม่ควรเรียกคนหนึ่งคนใดว่าเป็นที่ห้ามหรือมลทินเหตุฉะนั้นเมื่อท่านใช้คนไปเรียกข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็มาโดยไม่ขัดข้าพเจ้าจึงขอถามว่าท่านเรียกข้าพเจ้ามาด้วยประสงค์อะไรโครเนลิอัสจึงตอบว่า4วันมาแล้วข้าพเจ้ากำลังถืออดอาหารอยู่จนถึงเวลานี้และประมาณเวลาบ่าย3โมงข้าพเจ้าได้อธิษฐานอยู่ในบ้านของข้าพเจ้าดูเถิดมีชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าสวมเสื้อมันประยับผู้นั้นได้กล่าวว่าโครเนลิอัสเอ๋ยคำอธิษฐานของท่านนั้นทรงสดับฟังแล้วและทานของท่านนั้นก็เป็นที่ระลึกถึงในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วเหตุฉะนั้นจงใช้คนไปยังเมืองยัฟฟาเชิญซีโมนที่เรียกว่าเปโตรมาผู้นั้นอาศัยอยู่ในบ้านของซีโมนช่างฟอกหนังที่ฝั่งทะเลผู้นั้นเมื่อมาถึงแล้วจะกล่าวแก่ท่านข้าพเจ้าจึงใช้คนไปเชิญท่านมาทันทีที่ท่านมาก็ดีแล้วบัดนี้พวกข้าพเจ้าจึงอยู่พร้อมกันต่อพระพักตร์พระเจ้าเพื่อจะฟังสิ่งสารพัดซึ่งพระเจ้าได้ตรัสสั่งท่านไว้ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นจริงแล้วว่าพระเจ้าไม่ทรงเลือกหน้าผู้ใดแต่คนใดๆในทุกชาติที่เกรงกลัวพระองค์และประพฤติตามทางชอบธรรมก็เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์พระดำรัสที่พระเจ้าได้ทรงฝากไว้กับชนชาติอิสราเอลคือการประกาศข่าวดีเรื่องสันติสุขโดยพระเยซูคริสต์ผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนทั้งปวงกิจการแห่งพระคริสต์ผู้ได้รับการเจิมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพเจ้ากล่าวว่าพระดำรัสนั้นท่านทั้งหลายก็รู้คือเรื่องที่ได้เล่ากันตั้งแต่ต้นที่แคว้นกาลิลีไปจนตลอดทั่วแคว้นยูเดียภายหลังการบัพติศมาที่ยอห์นได้ประกาศนั้นคือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรและพระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชน์และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกพยามารเบียดเบียนด้วยว่าพระเจ้าได้ทรงสถิตกับพระองค์คำพยานเกี่ยวกับพระคริสต์เราทั้งหลายเป็นพยานถึงกิจการทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงกระทำในแผ่นดินของชนชาติยิวและในกรุงเยรูซาเล็มพระองค์นั้นเขาได้ฆ่าและแขวนไว้ที่ต้นไม้ในวันที่3พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์คืนพระชนและทรงให้ปรากฏไม่ใช่ทรงให้ปรากฏแก่คนทั่วไปแต่ทรงปรากฏแก่เหล่าพวกพยานซึ่งพระเจ้าได้ทรงเลือกไว้แต่ก่อนคือทรงปรากฏแก่พวกเราที่ได้รับประทานและดื่มกับพระองค์เมื่อพระองค์ทรงคืนพระชนแล้วพระองค์ทรงสั่งให้เราทั้งหลายประกาศแก่คนทั้งปวงและเป็นพยานว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นผู้พิพากษาทั้งคนเป็นและคนตายศาสดาพยากรณ์ทั้งหลายย่อมเป็นพยานถึงพระองค์ว่าผู้ใดที่เชื่อถือในพระองค์นั้นจะได้รับการทรงยกความผิดบาปของเขาเพราะพระนามของพระองค์คนที่เชื่อได้รับความรอดและประกอบด้วยพระวิญญาณเมื่อเปโตรยังกล่าวคำเหล่านั้นอยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับคนทั้งปวงที่ฟังพระวจนะนั้นฝ่ายพวกที่ได้เข้าสุนัตซึ่งเชื่อถือแล้วคือคนที่มาด้วยกันกับเปโตรก็ประหลาดใจเพราะว่าของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ลงมาบนคนต่างชาติด้วยเพราะเขาได้ยินคนเหล่านั้นพูดภาษาต่างๆและยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเปโตรจึงย้อนถามว่าใครอาจจะห้ามคนเหล่านี้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนเราโดยไม่ให้เขารับบัพติศมาด้วยน้ำได้เปโตรจึงสั่งให้เขารับบัพติศมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเขาทั้งหลายได้ขอให้เปโตรยับยั้งอยู่กับเขาอีก2-3 วัน